7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Majoritatea parlamentară nu renunță la inițiativa Pașapoarte contra investiții, în ciuda protestelor liberale.
De fapt, noi am venit doar cu niște rectificări care vin doar să tragă și mai multe investiții. Noi vorbim aici despre miliarde de dolari.
Cu cine ține guvernarea dominată de Partidul Democrat în turul 2 de scrutin pentru primăria capitalei?
Dacă ar ieși acum domnul Plahotniuc și ar spune: oameni buni, votați-l pe Năstase care vrea să mă bage la pușcărie, râde toată lumea de liderul PDL.
Occidentul cere Rusiei să-și recunoască responsabilitatea pentru doborârea avionului MH17 în estul Ucrainei. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre protecția datelor și securitatea pe internet. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură o rectificare a bugetului pentru a finanța, între altele, reparația drumurilor și activitatea Autorității Naționale de Integritate ANI. Faptul că finanțarea ANI nu fusese prevăzută inițial în buget a întârziat debursarea primei tranșe din ajutorul macrofinanciar european în valoare de 100 de milioane de euro, pe care autoritățile moldovene încă o mai așteaptă. Judecătoria din Orhei a respins joi cererea liderei PAS, Maia Sandu, de anulare a alegerilor locale din localitatea Jora de Mijloc, câștigate de candidata partidului lui Ilan Șor, Mariana Tauber. PAS spune că Tauber a fi depășit plafonul cheltuielor permise în campanie. Uniunea Europeană și NATO au cerut Rusiei să-și recunoască responsabilitatea în doborârea zborului MH17 deasupra estului Ucrainei în anul 2014. Același lucru l-au cerut tot astăzi și guvernele din Olanda și Australia. Declarațiile vin la o zi după ce Comisia Internațională de Anchetă, condusă de Olanda, a anunțat că a ajuns la concluzia, susținută de dovezi, că avionul malaizian de pasager a fost lovit de o rachetă de tip Buk, aparținând unei unități militare ruse. Zborul MH17 cu 298 de persoane la bord a fost doborât pe 17 iulie 2014, nicio persoană nu a supraviețuit. A urmat tot vineri raportul Bellingcat, care merge mai departe pe această filieră rusă. Bellingcat a anunțat că are dovezi suficiente pentru a susține că Oleg Ivanikov, ofițer al Serviciului Militar de Informații Rus, GRU, ar fi fost în misiune în estul Ucrainei în 2014, când a fost doborât avionul malaezian. Bellingcat mai afirmă că ofițerul GRU, citez, coordona și supraveghea activitatea militanților ruși, a separatiștilor pro-ruși și a membrilor unei armate de voluntari cunoscută sub numele de Grupul Wagner. De la bun început, Rusia a negat orice amestec sau responsabilitate pentru doborârea avionului joi. Moscova a respins ultimele dezvăluiri ale anchetei internaționale, spunând că racheta ar fi fost totuși trasă din teritoriul controlat de armata ucraineană. Vineri, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că Olanda nu ar fi prezentat nicio dovadă care să implice direct Rusia. La o zi după ce a anunțat că a decis să anuleze summitul cu președintele nord-corean Kim Jong-un, prevăzut pentru 12 iunie în Singapore, președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat vineri că sunt în curs de discuții cu Phenianul și că summitul ar putea totuși avea loc, cum s-a stabilit la data și în locul stabilite. Vorbim cu ei, a declarat Trump în fața presei, în grădina Casei Albe. Vom vedea ce se va întâmpla, a adăugat liderul american. Și magnatul rus al aluminiului Oleg Deripaska a demisionat de la conducerea propriului concern într-o încercare de a convinge autoritățile americane să ușureze sancțiunile impuse împotriva lui și a concernului rus al.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cetățenia și pașaportul moldovean vor putea fi obținute mai ușor și aproape confidențial de către străinii care investesc în Republica Moldova, potrivit unor amendamente legislative inițiate recent. Amendamentele încă nu au fost adoptate definitiv, dar au produs deja consecințe politice. Președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, liberalul Roman Boțan, și-a dat demisia din fruntea Comisiei în semn de protest. De ce este atât de scandaloasă această inițiativă? S-a interesat Liliana Barbaroșie.
Un amendament din cele câteva propuse de un grup de deputați din Partidul Democrat de Guvernământ înlocuiește în legea veche 5.000 de persoane cu o altă sintagmă, 5.000 de solicitanți. Ceea ce înseamnă că numărul potențialilor beneficiari se extinde în contradicție cu ideea inițială de a nu oferi prea multe astfel de cetățenii. Sergiu Sârbu, deputatul care a formulat alături de alți câțiva democrați amendamentul, spune că, de fapt, legea îi avea în vedere de la bun început pe solicitanții primari, număr de 5.000, și că modificarea nu este decât o simplă corecție lingvistică.
De fapt, noi am venit doar cu niște rectificări care vin doar să tragă și mai multe investiții. Noi vorbim aici despre miliarde de dolari.
O altă modificare din cele trei ține de cunoașterea limbii române și a Constituției. Solicitanții nu vor mai fi supuși unui test în acest sens, așa cum se prezumă că ar fi fost în baza textului inițial al legii. Și de această dată, explicația autorilor e că, la mijloc, ar fi o eroare inițială. Din nou, Sergiu Sârbu.
Cum poți tu să ceri 1 milion de euro investiții, dar să nu accepți acest 1 milion de euro până ce el nu învață limba acelui stat?
În sfârșit, deputații majorității propun ca numele celor care au obținut cetățenia contra investițiilor făcute în Republica Moldova să nu fie publicate în decretele oficiale emise de președinție. Iar acolo să apară doar niște cifre, numărul de dosar. Sârbu spune că legiuitorii se gândesc la siguranța aplicantului.
Este un specific și o condiție și o practică reieșind din experiența altor state pentru ca mecanismul să fie viabil.
Roman Boțan, liberalul care a condus până ieri Comisia Parlamentară pentru Securitate și care, după ce a refuzat să semneze un raport pozitiv pe marginea amendamentelor, a solicitat și primit avize de la o serie de instituții, spune că în unul din ele, cel de la Centrul Național Anticorupție, a găsit exact ceea ce îi ridicase și lui semne de întrebare, deși nu singurele pe care le are.
Creează riscuri majore de legalizare, direct sau indirect, personal sau prin persoane interpuse, a mijloacelor financiare de proveniență dubioasă. Deci, eu personal nu vreau să fie asociat nici într-un fel numele meu cu acest proiect de lege, nici măcar printr-o semnătură administrativă pe care eu ar trebui să fi pus pe aceste rapoarte.
Ieri, când majoritatea parlamentară era cât pe ce să adopte totuși amendamentele, Roman Boțan a demisionat din funcția de președinte de comisie, invocând încălcări de procedură. Iar astăzi el ne-a explicat într-un interviu că vede în lege mai multe probleme, începând cu riscuri de securitate și corupție și încheiind cu riscuri politice.
Ori prin acest proiect am putea ipotetic intra în situația când cetățeni împotriva cărora sunt aplicate anumite sancțiuni în alte state la care Republica Moldova deocamdată nu s-a aliniat, să obțină cetățenia Republicii Moldova contra unei investiții și, având cetățenia Republicii Moldova, să poată circula liber în statele în care au interdicții în calitate de deținători altor cetățenii. În altă ordine de idei, am putea ne confrunta cu faptul că cetățeni străini care obțin imediat și drepturi politice. În Malta există o asemenea problemă, din câte cunosc eu, unde cetățenii care au dobândit cetățenia contra investiții deja au anumită influență asupra politicii statului.
Sergiu Sârbu, pe de altă parte, spune că sunt probleme inventate și expirate, iar discuțiile acum trebuie să fie orientate, ca și căutările majorității parlamentare, spre cum să se dea funcționalitate și un randament mai mare unui mecanism deja acceptat.
Am văzut cum lucrează în alte state, am învățat din greșelile altor state, astfel ca să venim cu aceste mici modificări de ordin tehnic, ca mecanismul în Republica Moldova să fie unul viabil. Nu avem nevoie de un mecanism care să nu lucreze.
Roman Boțan este primul demnitar ce protestează prin demisie împotriva intenției autorităților de a oferi cetățenia Republicii Moldova contra investițiilor. Ideea și-a atras critici de la bun început, mai ales din partea organizațiilor societății civile, dar și a unor instituții publice de luptă cu corupția, cum e Bunăoară CNA. Un nou val de critici a stârnit decizia autorităților de a permite unor companii private să valideze aplicanții. Companiile abia urmează să să fie anunțate, dar Transparency International a indicat deja la mai multe pericole la care se dedau autoritățile, excluzând statul din procesul de examinare a dosarelor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Cum își fac campanie, candidații ajunși în turul 2 de scrutin pentru funcția de primar al Chișinăului, Ion Ceban și Andrei Năstase. Cine îi sprijină și cum? Aceste teme sunt analizate de Diana Răileanu și invitații ei în rubrica Retrospectiva Săptămânii Politice.
Prin vocea vicepreședintelui PD, Vladimir Cebotar, fost ministru al justiției, democrații au anunțat că nu vor spune în public ce candidat vor susține la șefia capitalei, pe socialistul Ion Ceban sau pe liderul partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. În schimb, Cebotar a spus că partidul de la guvernare va comunica opțiunea direct alegătorilor prin intermediul organizațiilor sale teritoriale. În opinia jurnalistului Vitalie Călugăreanu, strategia democraților e rezultatul politicilor duplicitare.
Ar fi nostim să auzim cum Partidul Democrat își cheamă susținătorii să voteze pentru Andrei Năstase. Și logic, așa ar trebui să fie, dacă ține minte că anterior tot liderii PD strigau sus și tare că e nevoie de un candidat pro-european comun care să-l confrunte pe socialistul Ion Ceban. E, vedem că democrații au schimbat acum macazul și asta tot e de înțeles pe de o parte, pentru că dacă ar ieși acum domnul Plahotniuc și ar spune oameni buni, votați-l pe Năstase care vrea să mă bage la pușcărie, râde toată lumea de liderul PD. Pe de altă parte, deși poate i-ar plăcea să-l susțină pe domnul Ceban, PD-ul tot nu poate spune asta public, pentru că de ani de zile se chinuie să ne convingă că Partidul Democrat este un partid pro-european și că binomul Plahotniuc-Dodon de fapt nu există. Așa că a preferat, ca și Silvia Radu, de fapt, să nu spună public pe cine să voteze susținătorilor. Oficial, pentru că neoficial vedem că o parte din media controlată de guvernare procedează ca și la alegerile prezidențiale din 2016, adică îl promovează tacit pe Ion Ceban, așa cum l-a promovat atunci pe Igor Dodon.
De altfel, posturile de televiziune ce aparțin media holdingului afiliat democraților au fost sancționate cu avertizare publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, deoarece, deși au declarat că nu sunt interesate de scrutinul pentru locale, au difuzat materiale cu caracter electoral în care au favorizat-o pe independenta Silvia Radu. O lacună legislativă a făcut posibilă această situație păguboasă pentru alegători, constată directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, Sorina Ștefârță.
Ascultătorul, telespectatorul, cititorul rămâne cu, cred eu, cu aceeași senzație și sentiment de zăpăceală cu care de obicei iese cam din toate campaniile electorale de la noi. Anul ăsta parcă am avut niște premiere, în sensul că au existat radiodifuzori înainte de toate care au anunțat că nu vor reflecta campania. Cumva legislația le permite acest lucru, dar anunțând că nu vor reflecta campania, în același timp au vorbit în diverse contexte și au favorizat în diverse contexte anumiți candidați. Ca și în alte campanii au mai apărut pe aici pe acolo niște știri false, au mai apărut niște scurgeri de interceptări telefonice pe ultima sută de metri a primului tur pentru Chișinău, cel puțin. Deci ne păstrăm trendul, stilul de a fi spectaculoși în sensul prost al cuvântului, de a patina pe suprafață și de a nu mai pătrunde în esența lucrurilor.
Pe 3 iunie va avea loc cel de-al doilea scrutin al campaniei pentru primăria capitalei. Viitorul primar va fi ales pentru un singur an și va trebui să colaboreze cu actualul Consiliu Municipal. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite au cerut Rusiei să-și recunoască responsabilitatea în doborârea zborului MH17 în estul Ucrainei în anul 2014, după ce ancheta internațională a stabilit că racheta Buk, care a lovit avionul, provenea de la o unitate de rachete armate ruse. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
În două comunicate separate date publicității vineri, Uniunea Europeană și NATO cer Federației Ruse să recunoască responsabilitatea și să coopereze pe deplin cu toate eforturile pentru a stabili răspunderea pentru distrugerea avionului de pasager al companiei Malaysia Airlines. Același lucru le-au cerut tot astăzi guverne din Olanda și Australia. Declarațiile vin la numai o zi după ce Comisia Internațională de Anchetă condusă de Olanda a anunțat că a ajuns la concluzia, susținută de dovezi, că avionul malaezian de pasager a fost lovit de o rachetă de tip Buk, aparținând unei unități militare ruse. Zborul MH17 cu 298 de persoane la bord a fost doborât pe 17 iulie 2014 în estul Ucrainei. Nicio persoană la bord nu a supraviețuit. Cele mai multe victime erau cetățeni olandezi. Racheta Buk Telaar, care a lovit avionul, a precizat și anchetatorul olandez Wilbert Paulsen joi, provenea de la Brigada 53 antiaeriană cu baza la Kursk în Rusia. Iar Brigada 53 face parte din forțele armate ruse, a continuat anchetatorul olandez. A urmat vineri raportul Bellingcat, care merge mai departe pe această filieră rusă. Rețeaua de investigație Bellingcat, cu sediu în Marea Britanie, a făcut vineri public numele unui ofițer rus de contraspionaj care ar fi fost implicat în doborârea avionului. Tot investigațiile Bellingcat identificaseră pentru prima dată tipul de rachetă folosit în doborârea avionului, și anume Buk, și faptul că ar putea reprezenta și dovada implicării Rusiei. Pe 25 mai, Bellingcat a anunțat că are acum dovezi suficiente pentru a susține că Oleg Ivanikov, ofițer al Serviciului Militar de Informații GRU, ar fi fost în misiune în estul Ucrainei în 2014, când a fost doborât avionul. Bellingcat susține că ofițerul GRU coordona și supraveghea activitatea militanților ruși, activitatea separatiștilor proruși, dar și activitatea membrilor unei armate de voluntari cunoscută sub numele de Grupul Wagner. Este o organizație paramilitară care are legături cu oligarhul Yevgeny Prigozhin, la rândul său un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. De la bun început, Rusia a negat orice amestec sau responsabilitate pentru doborârea avionului malaezian. Joi, Moscova a respins ultimele dezvăluiri ale anchetei internaționale, spunând că racheta ar fi fost trasă din teritoriul controlat de armata ucrainiană. Vineri, Ministerul de Externe olandez a deplâns lipsa de cooperare a Rusiei, fapt confirmat de fapt indirect și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care tot vineri a explicat de ce Rusia nu acceptă concluziile Comisiei Internaționale, și anume Peskov a declarat: ancheta nu a inclus și partea rusă, deși partea ucraineană a fost reprezentată și, evident, neavând posibilitatea de a fi un participant deplin al acestei echipe de anchetă, Rusia nu știe în ce măsură este posibil să aibă încredere în rezultatele investigației.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European despre protecția datelor pe internet. Online ne găsiți mereu la europaliberă.org. Vă mai recomandăm pagina Europei Libere pe Facebook și pagina de pe Facebook a proiectului nostru Politigraf, unde publicăm periodic caricaturi video despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor, precum și podcastul Politigraf, o emisiune audio lunară în care investigăm teme din cele mai diverse, de la reforma guvernului, la trolii de pe internet și până la reciclarea plasticului. Ediția următoare apare vinerea viitoare și va fi despre prezumtivul finanțator rus al Congresului Mondial al Familiei, pe care vrea să îl găzduiască la Chișinău la toamnă președintele Igor Dodon.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În România, o organizație neguvernamentală, Active Watch, a prezentat un nou raport despre discursul instigator la ură pe anul 2017, cuprinzând cazuri în care autoritățile sau persoanele publice au promovat un asemenea discurs, precum și încercările de a-l combate. Publicarea raportului a fost însoțită și anul acesta de decernarea unor antipremii autorilor discursului urii, relatează Sorin Șerp.
În România, spectacolul URI este extrem de bogat și se răsfrânge asupra tuturor palierelor minoritare. URA este evidentă nu doar în manifestările directe ale organizațiilor fundamentaliste extremiste, ca de pildă Noua Dreaptă, la meciurile de fotbal unde suporterii stigmatizează adversarii pe temeiuri rasiale, în scandările manifestațiilor publice sau pe bannerele electorale, dar și în forme mai subtile în discursurile și atitudinile politicienilor, jurnaliștilor sau persoanelor publice. A fost așadar greu de ales, iar Active Watch s-a oprit doar la câteva cazuri, celorlalte dându-le mențiuni de merit în raportul anual. Astfel, premiul Academia Română a Românilor din România a fost acordat academicienilor care au inițiat un apel pentru apărarea, cităm, identității, suveranității și unității naționale. Am încheiat citatul. Ei susțineau că istoria este rescrisă, tendențios și lacunar, denigrator la adresa simbolurilor naționale, că globalizarea are un efect nivelator și că în numele corectitudinii politice este încurajată enclavizarea și regionalizarea pe baze etnice. Un alt premiu a primit Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care începuse să devină o importantă instituție a apărării drepturilor minoritarilor. CNCD s-a transformat însă în anul Marelui Referendum și al Marii Uniri în una din instituțiile puterii care amendează sau absolvă de culpabilitate actorii politici și sociali după cum amână interesele din umbră. A luat un premiu pentru pudoare și Parchetul General, care, deși a primit aproape 150 de sesizări și plângeri privind fapte de incitare la ură sau discriminare și negare a Holocaustului, a preferat să dea neînceperea urmăririi penale, protejându-i pe promotorii URI și lăsându-i să bântuie liberi în societate. La rândul ei, Primăria Clujului a fost premiată pentru că a angajat un promotor al discursului revanșar și discriminator împotriva maghiarilor și o mențiune pentru că a încercat, prin diverse șicane, să împiedice marșul Cluj Pride al comunității minorităților sexuale. Au fost premiați însă și cei care au încercat să schimbe mentalitățile și să aducă în dezbaterea societății temele minorităților, în ciuda piedicilor autorităților și criticilor majorității. Organizatorii festivalului Caleido au primit un premiu pentru că pun în scenă probleme sociale fără să dramatizeze, dar și pentru că au dus arta generozității în cele mai sărace comunități din București. Am citat din argumentele pentru care a fost acordat acest premiu. Au fost premiați și activiștii LGBT din Cluj, care au organizat, în ciuda obstacolelor administrative, primul meeting în oraș, și organizatorii Festivalului Internațional Romanii Poesia, aflat anul trecut la a doua ediție, dar și grupul de inițiativă civică Musai Musai, pentru că a forțat administrația clujeană să accepte o decizie judecătorească de amplasare a plăcuțelor bilingve la intrarea și ieșirea orașului. Ceremonia s-a încheiat în mod simbolic cu piesa în limba maghiară, Bucurie și fericire, o dramă despre viața homosexualilor în comunitatea maghiară din Transilvania, despre compromisuri și tăcere ca sursa confortului social, dar și a discriminării și urii împotriva minorităților sexuale. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Majoritatea jurnaliștilor vor respira fericit de acum înainte, știind că nu se vor mai trezi cu cutia poștală plină de mesaje nedorite de la diferite firme, companii, simpozioane și oferte de cură pentru combaterea căderii părului. Începând de azi, o nouă legislație europeană interzice acest lucru. Noua legislație caută să protejeze consumatorii, interzicând hărțuiala prin acest gen de e-mail-uri nedorite. Rămâne însă temerea că multe firme sunt nepregătite pentru această nouă legislație care se aplică tuturor organizațiilor care au acces la datele cetățenilor. Companiile care încalcă regulația în mod persistent, deliberat sau din neglijență, pot primi de acum înainte amenzi uriașe. Cu toții ne-am lăsat de mai multe ori adresa e-mail la înregistrarea într-un hotel sau la vreun magazin, ca după aceea să ne trezim cu e-mail-uri nesolicitate propunând reduceri de preț și alte servicii. Consumatorii au de acum dreptul să afle cine posedă date despre ei și să ceară ca acestea să fie șterse. Companiile trebuie să ceară acordul explicit al consumatorilor pentru a păstra date despre ei, iar cererea de date suplimentare în schimbul unui serviciu, cum ar fi promisiunea unor servicii sau o carte de fidelitate, nu mai este permisă. Multe firme au tot trimis e-mail-uri clienților lor în ultimele săptămâni, cerându-le acordul pentru a păstra datele despre ei deja deținute. Amenzile pentru încălcarea noii legislații pot fi foarte mari, în special pentru marile companii. Amenzile pot urca până la 20 de milioane de euro sau până la 4% din veniturile anuale. multe firme mici sunt încă nepregătite pentru asta, deși au avut la dispoziție 2 ani pentru a se pune la punct. Evident însă că vom continua să primim e-mail-uri de la persoane apetisante sau despuiate numite Miriam sau Cati, care propun diverse servicii. Aceste persoane nu cunosc regulile de privacy ale legislației europene. Ce va face însă Moș Crăciun, care la rândul lui are o bază de date cu toată lumea și trimite tot felul de mesaje și cadouri, de multe ori nesolicitate. Moș Crăciun se află în mod limpede în infracțiune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși noul regulament european pentru protecția datelor se referă doar la cetățenii din Uniunea Europeană, nu și la cei din țările asociate, cum e și cazul Republicii Moldova, efectele noilor prevederi sunt pandemice. Unele companii private și organizații din Moldova cad sub incidența clauzelor europene și trebuie să le respecte întocmai. Între ele sunt entitățile care oferă bunuri sau servicii persoanelor fizice în Uniunea Europeană. De exemplu, un magazin online din Moldova care procesează și livrează comenzi cetățenilor Uniunii Europene, trebuie să stocheze și să proceseze datele personale în conformitate cu noile reglementări europene. Un alt exemplu sunt furnizorii de rețele sociale care permit utilizatorilor din Uniunea Europeană să se alăture sau dezvoltatori de aplicații care decid să colecteze date despre locația cetățenilor Uniunii Europene de pe smartphone-urile lor. Aceste și alte exemple sunt descrise într-un studiu de impact al noului regulament european pentru protecția datelor asupra companiilor private din Moldova, studiu realizat anul trecut și finanțat de Uniunea Europeană în cadrul unui proiect de consolidare a capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal din Republica Moldova. În cadrul aceluiași proiect au fost elaborate modificări și completări la actuala legislație cu privire la protecția datelor cu caracter personal, care, după ce vor fi aprobate în Parlament, vor transpune în legislația moldovă prevederile noului regulament european, ce se va schimba la modul practic după ce legislația națională se va alinia la cea europeană, ne-a explicat ofițerul de presă din cadrul Centrului pentru Protecția Datelor, Maria Dastic.
Se acordă o atenție mult mai mare subiectelor de date, adică persoanelor fizice, iar operatorii de date cu caracter personal, companii private, instituții stat care prelucrează date cu caracter personal, vor fi mult mai responsabilizați.
Responsabilizarea se va face inclusiv prin intermediul sancțiunilor, spune Maria Dastic.
Astăzi, în Uniunea Europeană, sancțiunile prevăzute de nou regulament vor ajunge la 20 milioane de euro. Dacă să raportăm la Republica Moldova pentru încălcare și nerespectarea prevederilor ține de protecția datelor caracter personal, sancțiunile până acum erau până la 15.000 de lei. De acum și la noi se va înăspri această amendă.
Am întrebat-o pe Maria Dastic ce beneficii și drepturi va obține cetățeanul.
Va avea dreptul să solicite ca toate informațiile sale personale care au fost prelucrate de către un operator să fie șterse.
Nu e limpede deocamdată cât de pregătite sunt companiile moldovene pentru asimilarea noului regulament european care urmează a fi transpus în legislația națională și dacă în general sunt sau nu cunoscute aceste noi prevederi. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal va iniția în următoarele luni mai multe instruiri pentru reprezentanții ai companiilor private ca să le aducă la cunoștință prevederile noului regulament european. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata rubricii este Svetlana Cernov, de la ziarul Est Curier, de la Criuleni.
Petru Cotrobai este unul dintre locuitorii satului Pohrebe, gospodăria căruia este alimentată de stâncile care formează malul stâng al Nistrului. În spatele casei sale, una dintre stâncii erodate de vreme a început să se surpe. În noapte spre 1 aprilie, din ea s-a desprins un bolovan de dimensiuni mari, provocând un vuiet asemănător cu cel al unui cutremur. Piatra a pierdut din viteză, lovind în salcâm și nu a lovit casa oamenilor. Familia a anunțat autoritățile și servicii situații excepționale. Specialiștii au spus că cea mai bună soluție este înlăturarea fizică a stâncii, dar că autoritățile nu au găsit suficiente surse în fondul de rezervă pentru lucrări. La aproape 2 luni de la incident, problema cetățeanului a rămas acolo unde a și început. Până în anul 2021, participanții la conflictele militare ar trebui să aibă legitimații noi. Unul dintre membrii Consiliului de Administrare a Veteranilor Războiului pentru Independența și Integritatea Republicii Moldova, solicitat de ziarul nostru, a spus că deja a anunțat membrii asociației despre necesitatea prezentării la SAM cu livretul militar și o xerocopie după buletinul de identitate. Inițiativa verificării a parvenit chiar de la participanți, a spus Alexandru Balan, care știau despre persoane ce se folosesc de alocațiile sociale, dar nu au luptat pe poziții. S-au adresat chiar și procuraturii militare să întreprindă verificări, însă procuratura le-a răspuns că doar instanțele de judecată pot anula anumite drepturi de care se folosesc nemeritat.
Cu temele ziarului local Est Curier ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru discută despre literatură cu scriitoarele Tatiana Țâbuleac și Maria Pielchen. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.